Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, vánoční svátky jsou časem dárků, setkávání, pohádek, ale také samozřejmě hokeje. Extraliga jede ve svátečním rychlém kvapíku, začíná ve Švýcarsku Spengler Cup, kde hrají Pardubice a také se rozjíždí sledované, tradičně sledované mistrovství světa hráčů do 20 let. A tam je i náš host Hana Bubníková, kondiční trenérka české reprezentace a také dcera velké hokejové legendy. Vítejte ve studiu a děkujeme, že jste nám to tady rozářili.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martin Kézer je tady s námi, šéf, redaktor Sport.cz, ty nám to taky rozáříš určitě, tak víte.
Já se pokusím, dobrý den, ahoj. A jsem hrozně rád, že příklad má poprvé v historii dámského hosta.
No, obecně hokej má i už ženský element, trenérky se objevují, vnímáte to? Jste za to ráda?
Ano, je pravda, že se teď dívám a spoustu lidí mě to i píše, protože moje první setkání s velkým hokejem, s reprezentací bylo za pana Miloše Říhy, když jsme byli v Bratislavě 2019. A to si myslím, že bylo takový prvopočátek, kdy lidé zjistili, že chodí i trénovat žena. No a pak už to bylo takový už automatický, že potom mě psali, dívej, tam je další žena, další žena, další žena. Tak už jsem potom nebyla legendou.
Takže taková průkopnice.
Myslím si, že ano.
No jak to brali tehdy v Bratislavě ti ostatní, mužský element?
Přiznám se, že teďka vzpomínáme do dneška, jak to bylo příjemný a úžasný mistrovství. Pan Říha, pan Reichel a pan Mlejnek, jsme byli takový výborný tým. A i hráči, bylo to moc fajn. Teďka zrovna na soustředění v Příbrami, co teďka jsme s 20, tak na to hodně vzpomínáme, jak to bylo perfektní.
Jak se stane, že se žena objeví v pozici kondiční trenérky hokejistu?
Začalo to tím, že jsem učila na fakultě sportovních studií a kdysi si mě vybral pan Večeře do Baníku Ostrava. Pak jsem dostala možnost za pana Beránka do zbrojovky a pak si mě našel pan Kýhos a pan Zábranský do Komety a tak postupně jsem se dostávala do přednášek pro reprezentaci. Pan Bukač starší si mě tehdy vybral na velkou přednášku pro trenéry a tam jsem se postupně dostávala do 20, 18, 16 reprezentace jako kondiční trenér, výpomoc. A zároveň jsem přednášela vlastně i pro trenéry a tak postupně jsem se dostala až k Ačku panu Říhovi tehdy.
Fotbal, hokej. Martine, jaké jsou rozdíly podle tebe v trénování nebo když se týká to kondičky a fyzičky? Že to je trošku jiný sport?
Fotbal a hokej. Hmm. Já myslím, že ono trénování kondičky je svým způsobem, a to musí říct tady host, ale já myslím, že je to svým způsobem pořád stejný, že tam je to zaměřené na nějaký detaily, ale připravenost toho sportovce, se shodou okolností včera sledoval fotbal Bohemians Liberec.
A byli všichni připraveni, kondičně.
Ale ty jsi to viděl taky, ta Bohemka hrála vyloženě hokejový styl fotbalu, když to řeknu takhle, neustálý napadání, ono tam moc fotbalovosti nebyly, ale snažili se hrozně moc běhat a napadat. Až jsem si chvíli říkal, oni jsou na bruslích, oni nejsou na nohách. Takže já myslím, že v tomhle tom je podobné. Spíš si já vybavuju taky šampionát v Bratislavě a ten, a teď nechci říkat asi šok, ale to překvapení všech, co to ten Miloš Říha objevil, kde se to vzalo. A teď to myslím hrozně hezký. Já myslím, že Hana Bubníková má logicky spojení své trenérské činnosti z fotbalu a hokeje. Protože ty geny šly fotbalově, hokejově, vlastně Miloš Bubník je úkaz, budeme si tady ještě o tom určitě povídat, to spojení fotbalu, hokeje, je to vlastně taková ta poslední stopa toho obojživelníka a to se nebavíme o tom, že zkoušel hrát fotbal a zkoušel hrát hokej. Ono hrál na špičkové úrovni reprezentace mistrovství Evropy, až tomu dojdem, tak přidáme historku, jak málo chybělo, aby byl stříbrný hoch z Chile.
To je
k tomu pravda. Se dostaneme, ale fotbal. Hráči 10-11 kilometrů, ne vždycky ve sprintu, hokejisti 30 vteřin a jdou z ledu. Tak je to rozdíl pro vás v přípravě?
Kondičně určitě a všechny sporty by měly mít takový specifický cviky, specifický kondiční trénink. Když jsem trénovala jak tenis, fotbal, dokonce jsem měla i pana Haniku, když měl...
Co motorky?
Ano, motorky. Ano, a musím teda přiznat, že jsem se i dozvídala, co všechno ten sport znamená. Takže opravdu to jsou specifické věci, jak fotbal, tak hokej. A hokej má opravdu kratší intervaly, rychlejší, silnější nohy, ale ve fotbale trošku by se mělo také více dbát na tu sílu, nejenom na ten běh, ale taky to má trošičku úplně jiný specifikum jako ostatní sporty.
Karel Večera, Libor Zábranský, to je všechno Brno a není to náhoda?
Ne, není. S panem Večeřou jsme byli na fakultě sportovních studií, takže jsme spolu vlastně jako kdyby pracovali, jsme byli kolegové, dlouhodobí kolegové a pan Zábranský na základě vlastně dobrých přednášek, takových univerzitních, novodobých, kterých jsem měla, tak se vlastně mě našel.
Koukali na vás na začátku nějak divně, fotbalisti, hokejisti, jaký je mezi tím rozdíl třeba v kabině, v naturelu těch kluků, hráčů?
Když jsem přišla na dvacítky poprvé, tak si ze mě dělali legraci, tam byl Simon Pastrňák, tak pojď aerobik, pojď holka aerobik. Tak jsem se usmála, říkám, kluci aerobik to určitě nebude. A potom po prvním, druhém tréninku říkali, tak to teda opravdu aerobik nebyl a nazývali mě brutální Nikitou.
No, to tady taky mám. Jak se to poslouchalo, brutální Nikita? Já to teda neznám moc, vím, že existovala, ale...
Já jsem do té doby taky nevěděla, kdo to je. A že mě vysvětlili, že to je z důvodu toho, že umím být velmi přísná a rázná, což dneska mě zrovna taky říkal pan Kustot, že kluci přišli z rozcvičky a říkali, ty rozcvičky, to není možný, ne? Je, jsem přísná, ale je to z důvodu toho, že mám takový ambice k tomu, aby oni byli dobří. Ne já, nezáleží mě na to, co já předvádím, ale záleží mi na to, co potom předvedou oni, takže já jsem takový ten, taková ta matka Tereza.
Tak byl to ani tady o matka Tereza, to je trošku rozdíl.
Obojí.
Ono se to podle mě spojuje v některých momentech, no. Brutální Nikita byla vlastně...
Prý byla blondýna, měla brýle.
Špionka, která nasazovala likvidační metody. Jako, tak to myslím, že Hana Bubníková nenasazuje. Ale od nejednoho hokejisty jsem i v Bratislavě slyšel. Ty vole, ona ženská, ona zře jak koně. A nutno ale říct, a to se asi shodneme všichni, když si na ten šampionát v Bratislavě vzpomeneme, tak jestli něco ten český tým zdobilo, tak to byla fakt... fyzická, kondiční připravenost, nejenom po té jako fyzické stránce, ale ty kluci byli schopni vydržet neuvěřitelné dávky. Ty borci vlastně z NHL, tehdy tam byl i Gudas, Frolík,
Boráček.
Jo, ty všichni jako připouštili, ono to má nějaký smysl, že nás dře, jako. No.
Ale oni jsou v klubech, pak přijdou na ten šampionát. A jak se s ním vlastně pracuje? Protože v nějakém stavu přijdou. Po sezóně, z klubu, mají něco zažitého a to se dá za ten týden třeba takhle vylepšit, vygradovat?
Přiznám se, že nedá, ale my teďka třeba s klukama z dvacítky jsme v kontaktu přes vlastně půl roku. Posílají mě plány, komunikujeme spolu, máme takovou společnou WhatsAppovou skupinu. Samozřejmě kluci mají spoustu svých kondičních trenérů, takže jim posílají plány, ale my zase spolu konzultujeme, co dělají, jak to mají s ledem. A jako kdyby teďka je to dobrý v tom, že už vím, jak přijdou připravený, co od nich čekat, protože opravdu ty plány, co posílají, tak některý mají náročnější, někdy méně náročný, takže i konzultujeme tréninky. A i někteří třeba chtějí přidat tréninky, takže jim posílám nějaký trénink. Takže my jsme jako kdyby 3/4 roku v komunikaci, ale jinak za ten týden to samozřejmě to se nedá. Ale my jsme měli s panem Říhou vlastně od března až do května soustředění, takže to bylo skoro, nechci říct půlroční, ale hodně náročný soustředění.
Takže vy jim pošlete na klub takhle v sezóně, co by třeba mohli nebo měli udělat? No a jak se to tváří ty kondičáci v těch klubech?
To tam... Většinou pracují potom s nimi. Jo, já nechci jim do toho jako kdyby svým způsobem zapracovávat svůj systém, ale myslím si, že je spoustu kvalitních kondičních trenérů, takže tam jediný je, abych s těma klukama byla v kontaktu a opravdu věděli, že to nejen kontroluji, ale jsem kdykoliv v dispozici pro ně.
Jak jste mluvila o rozcvičce, předpokládám, to je ta suchá, ne, před ledem.
Ano.
Takže to je jako croissant, jo? Po snídaní, před snídaní, nebo jak dlouho to trvá, co to vlastně je, zač, ta ranní rozcvička?
Ranní rozcvička jednou s A-týmem byla taková, že mě jeden hráč říká, ty Hanko, ale to je ta tranka a kafe, nemůžeš po nás no, tady expandery. Expandery a kore a břicho a nohy a kotou, čačinky. Takže naše rozcvička trvá 30 minut teďka v přípravě. Dneska jsme začínali v 9 ráno a let byl 10:15.
Takže v 8 stávat, jo, v půl 8.
V 8 stávat.
Já bych vás nenáviděl.
Ale musel byste se na mě smát.
Jo, to umím.
Já mám ráda dobrou atmosféru, když to je všechno takový přirozený. Nechci, aby to bylo vynucený, aby prostě měli pocit z toho, že teďka já tady chci vás trénovat, kluci, teď vám tady něco chci dokázat, ale jsem ráda, když s nimi komunikuji, paní trenérko, bolí mě tohle, pojďte mě protáhnout a byl bych rád, kdybyste mě řekl, když mě bolí kyčel, co mám dělat a tak, takže já jsem ráda v takové té komunikaci a pak individuální komunikace, tak na základě pak společné rozcvičky spolu rozebíráme, co jak dál.
Mě bolí záda, co mám dělat teď?
Dobrý je masáž nebo fyzio, anebo můžete jít se mnou na kore. To úplně nemají rádi, když řeknu. Ten hluboký stabilizační systém a já bych to měla rychlejší, tak vždycky řeknu kore a zrovna včera jsem říkala kluci, tak zapojte to kore. Jo, to kore.
Martine, to je zalegrace.
Já si pamatuju z doby svého sportování, že jsme měli tu tendenci tyhle ty věci vždycky jako ošidit, odfláknout. A já myslím, že tady ten ženský element má jednu věc, aspoň já to tak vnímám. Ono je to, mě by to bylo blbý vás podvíst, jako, jo. Asi bych měl tu tendenci, když mi to teda říká, tak já jako vyhovím vlastně, trošku uplatím tu mužskou ješitnost, jako, tak já ji teda jako předvedu.
Jako spolehlivý gentleman,
jo? No ne, že ji jako předvedu, že to nějaký chlapa, to jako ošidím. A u tý ženský, že bych jako říkal, no tak já to jako provedu. A já jsem měl i z pozorování v Bratislavě jako pocit, že vás ti hráči velmi rychle začali brát, byť to bylo tak, že pro mnoho jste byla asi jako nový element u toho týmu, nikdy to zvykem nebylo a tak, ono, bavíme se vlastně 4 roky zpátky, za ty 4 roky se to hrozně posunulo, ten ženský prvek u hokeje, najednou ženský tým má Karlu McLeodovou trenérku, Němci měli na mistrovství světa kanadskou asistentku, která se evidentně zapojovala prostě do taktiky a coachingu během zápasu. Tohle se hrozně mění, ale v té Bratislavě to bylo skutečně, kde se vzala, tu se vzala, ale myslím si, že nikdo za svý rodiče nemůžeme, to, teď myslím v dobrém i špatném slova smyslu, ale že Hance jí hodně pomáhalo to, že ona o svém hokeji asi bude teda něco vědět, když je bubníková.
Bylo to tak? Protože co si podle mě si nemohli pamatovat, že o tátu?
Určitě ne.
Vlastně ho neviděli hrát, že?
To ne, naštěstí tam bylo i spoustu hráčů, který mě měli v Brně, takže oni znali a věděli, co ode mě čekat a já jsem v hokeji opravdu skoro snad 15 let. Takže když jsem nastoupila teďka na 20, říkám, kluci, ještě jste byli snad v kolípce, já už jsem pracovala u hokeje. U mě jediný problém byl ten, že já nejsem instagramová ani facebooková, takže spoustu věcí já nedávám a nezdílím. Tak tréninky, které se jedou běžně, tak už jsme opravdu jeli třeba před těma 8 rokama, kde jsme v Kometě opravdu měli výborný tým, kde se dělalo kondiční tréninky každý den, před tréninkem, po tréninku, během tréninku, takže jako práce se udělalo hodně. Ty hráči si našli tu cestu, protože věděli, že to ty výsledky mělo. A pro mě potom je takový to zadosti učinění, když slyším spoustu hráčů, kteří jsou v zahraničí a paní trenérko, my na vás vzpomínáme nejvíc. Vy jste nám dala vlastně nejvíc a to je pro mě takový to zadosti učinění, že vlastně ano, já to mám ráda, ten sport. Ano, je pravda, že u nás byl hokej na prvním místě, i když jsem měla hokej zakázaný, nemohla jsem chodit na zimák, ještě za lužánkama. A když jsem ho chtěla hrát, tak taťka říká, to rozhodně nebudeš hrát, tak jsem ráda, že jsem teďka u hokeje, protože hokej se mi líbí i fotbal, přiznávám. A přiznám i to, že vlastně ta fakulta těch sportovních studií a ta fyziologie zátěže, kterou vlastně přednáším doteď, tak mi taky hodně dala a spoustu jako kdyby věcí, které pochází z té fyziologie, hodně dávám do toho kondiční, do té kondiční přípravy.
Tak dejme tomu tedy stužku, hezky to zabalme, pan Vlastimil Bubník, tatínek Hanky, 11 ligových titulů s Kometou, 4 olympiády, 9 světových šampionátů, bronz z fotbalového mistrovství Evropy a dá se říci, že tedy opravdu sportovní machr.
Ano, byl moc skromný. To říkal každý na to, co všechno znamenal, tak byl skromný a kamkoliv, kde jsme přišli, tak po něm chtěli podpisy. A jako malá holka jsem si to ani neuvědomila, protože samozřejmě i moje mamka je slavnější přes sport.
Tomu se taky dostane.
Tak tím pádem mě to přišlo jako kdyby normální. Ano, taťka jde do obchodu, chtějí po něm podpis, jdeme na ulici, chtějí po něm podpis. A horší to bylo pro mě, protože když jsem sportovala a každý chtěl, abych byla první, abych neudělala ostudu svému tátovi a své mámě.
To chtěli ty rodiče?
Ne,
nebo
právě rodiče.
Okolí to očekávalo.
Okolí očekávalo, abych byla dobrá jak táta nebo máma, tak musím být všude první. Takže pro mě to bylo takový náročnější v tomhle, ale jinak on byl opravdu machr a velmi skromný člověk.
Maminka, abychom byli kompletní, Hana Machatová, vynikající moderní gymnastka, baletní tanečnice, říkám to správně.
Ano.
Martine, zpátky k panu Bubníkovi. K komu bys ho přirovnal ze současnosti? Kromě toho, že teda teď fotbal samozřejmě už nikdo nehraje.
No, to je, já musím se tomu ubránit. To je nesrovnatelný unikát. Umíš si představit, že by jako hráček nastupoval, nevím, za Barcelonu a přitom hrál, to je neproveditelný. Tohle, to je skutečně jako unikát. Ano, 30. 40. léta to bývalo běžné, Zábrocký zkoušel fotbal, hokej, to všechno jako běžné bylo.
Drobný tenis,
hokej, to, ale ty 50. a tady se bavíme vlastně už o 60. letech, kdy vlastně Mil Bubník hrál obojí na reprezentační úrovni, to je unikát. To je ještě podobný unikát byl karlovarský Farajzl, který taky zvládnul účast na mistrovství světa v obou sportech, ale tohle bylo neuvěřitelný. On prostě nastupoval za Brno ve fotbalové lize a za Brno, tehdy Rudou hvězdu, později ZKL, v hokeji. A jak jsem říkal, jak málo chybilo, aby byl stříbrný hok z Chile, tak já si pamatuju, jak jsme s Neboštíkem Václavem Jáchymem jednou za Vlastimilem Bubníkem ještě byli. A on říkal, no, kluci to tenkrát vytlačil, říkal, že by mě jako do toho Chile chtěl, ale já jsem si, chlapi, musel udělat maturitu. Já musel dělat maturitu, já nemohl jet do Chile. Takže tehdy systém vzdělávání byl takový,
že vlastně Hložek nejde na euro, musí maturovat.
Musel Bubník odmaturovat a jinak byl vlastně stříbrný hoch z Chile, takhle je bronzový hoch z toho památného mistrovství Evropy 1960. A pozor, vlastně Bubník má i hrozně širokou tu hokejovou stopu. On, řekl bych, trochu ze štěstím unikl průšvihu začátku 50. let
ano.
A tomu nešťastnému procesu z hokejisty, kde ho vlastně Vladimír Bouzek přesvědčil,
ano.
Jedeme domů a on říkal, mě nejede nic přímo. On říkal, tak pojď přesunu přes Třebíč a jinak by asi v té hospůdce skončil a víme, kde by skončil asi potom. A v roce 56 byl u toho historického průšvihu v Kortýně. A když vzpomínal, co všechno se mu jako dělo poté, my mluvíme o historickém průšvihu, ale upozorňuji, že tehdy národní tým skončil pátý.
A pokud se nepletu, tehdy hráli poprvé Sovětě a vyhráli.
No, a národní tým, který jako měl hrát o zlato, tak skončil pátý, házeli po nich myši někde v Gottwaldově a takový, takže on se vzdal reprezentace po té hokeji. On pak 4 roky vlastně v hokeji reprezentaci vůbec nebyl, trochu znechucen tím vším, co se kolem toho dělo. A přesto se v těch 60. letech vrátil a ještě v roce 64 na olympiádu na Innsbrucku. No tak, o jaký dlouhý době se mluvíme. A ke komu to chceš přirovnávat? 4 starty na 4 olympiádách za sebou, no to má ze současné generace jenom Jágr. A tento hrá do 51, což o vlastně Bubníkovi vůbec nevěřím. Rád hrál. Hraje ještě, já vím.
No a jak to brala maminka, když Táta furt nebyl doma. To asi byl pořád, v zimě byl na ledě, v létě byl na hřišti. Ona taky asi hodně byla pryč, nebo sportovala, že jo?
Taťka mě má vlastně jako kdyby z druhého manželství ve fázi, kdy už jako kdyby se stával trenérem, takže konec kariéry jeho. Tak naštěstí to nebylo takový, že býval přes Vánoce pryč a pak zase pryč. Ale je pravda, že když jsem se narodila, tak se mě viděla asi tak po půl roce, protože zrovna měl angažmá, myslím, v Jugoslávii tehdejší. Ale potom, jak se stal trenérem, tak už býval doma. Takže já jsem ho vlastně zastihla už v té starší době, kdy už končil s kariérou, takže spíš jenom trenérskou kariéru měl. A pak mamka ta byla už jako kdyby vyučující na JAMU a zároveň i reprezentační trenérka, tak ta cestovala potom mnohem víc jak taťka, takže si to pak vystřídali.
Takže, no, a ten, no jenom když posloucháš tuhle tu genezi, tak se skoro zdá jako logický, že Hana Bubníková nemohla skončit u ničeho jiného než u sportu. To je takový rodinný zázemí a podhoubí a myslím si, že se to v rodině Bubníkovi nese dál a dál, že ten sport je hlavní téma. Jako.
Tato byl taky brutální Nikita, když trénoval.
Taťka byl brutální Nikita, každý mi to říká, ježiš, když si vzpomenu, když přijel ten tvůj Vlasta, ten náš trenér, tak už jsme vždycky zvraceli, když jsme ho viděli. Tak no asi jsem to podědil.
Zákaz toho hokeje, to nařídil on, předpokládám. Ano. Jako řekl, na zimák nepáchne.
Ne, to je mužský sport, tvrdil.
Což v té době byl všeobecný trend.
Ano, ano.
Ne, ano. V podstatě ženský hokej v těch 70. letech, 80. letech, že pořád tady vlastně téměř neexistoval.
Ano. Tak jsem byla vychovávaná, ale teda je pravda.
Když jste chtěla hrát.
Já jsem chtěla hrát.
Dívat, nebo chodit
já jsem chtěla hrát,
hrát,
ano,
prostě.
Jasně. Co dcera, to otec, že jo, že jo. Otec vzor. Dělala jsem taky gymnastiku, takže tím pádem ta koordinace po mamce byla, ale celý život to byl prostě ten táta, který hraje ten hokej a fotbal a ten sport je krásný. A teda, že jsem chodila do hokejové školy, takže tam ten hokej byl pořád, jak říkáte, od malička.
A gymnastiku vám nezakazovali?
Ne, to ne. Gymnastiku, atletiku, tancování, vůbec.
Co by tomu teď táta říkal?
Když jsem začala trénovat na Kometě, tak jeho první věta byla fakt, jo, ženská. No já bych tě neposlouchal. Říkám, tati, ale to je jiný, to je, my máme ty moderní metody, teď ta fyziologie, že jo, ta vysoká škola mě dala moc k tomu, abych mohla trénovat všechny ty znalosti. To je všechno jiný, já jim budu pomáhat, když myslíš.
Takže tak jako koukal na to skrz prsty. Jako...
Skrz prsty. Ale myslím si, že teď ještě, kdyby žil, tak by měl radost i za toho pana Říhy. Si myslím, že by měl radost, že by fandil. To určitě.
Maminka žije, nedávno oslavila 85. narozeniny, předpokládám, že to má velkou radost.
Ano, mamka má radost. Velkou, protože tím, že opravdu žijeme celý život, nechci říct kariérou, sportovní kariérou, tak pro ní nepřišlo ani divný to, že bych na Vánoce nebyla doma. Ale jsem moc ráda, že mě vyhověli a moje Eliška a partner budou se mnou ve Švédsku, protože já si přeji, abych moje 3letá holčička byla se mnou a na Vánoce, tak jsem moc ráda všem, že tam můžou se mnou být. Samozřejmě tým je na prvním místě a na druhém místě bude rodina, tak mě to učili od malička.
Platí to pořád.
Platí to pořád, tak samozřejmě na to mistrovství světa je to jasný, to by mě ani nenapadlo, že bych upřednostnila samozřejmě rodinu.
Takže partner musí být tolerantní.
Musí. Nemá z toho velkou radost, ale musí.
No a co až Eliška veme brusle a hokejku? Co jí řeknete?
Asi to stejný, co mě řekl táto.
Že ne, jo?
Ne, ne, ne. Naštěstí ona je taková po babičce, dělají balet, gymnastiku. A je teda živější, což mám radost. A myslím, každý se mě ptá, přesně si představuju to moje mládí, jak se ptali mých rodičů, co bude dělat za sport, tak se teďka každý ptá mě, co bude dělat za sport. Já věřím tomu, že bude dělat třeba atletiku nebo hrát na klavír. Můj taťka si přál, abych nedělala vrcholový sport, abych se učila, že vždycky tvrdil sláva, polní tráva, tak to si myslím, že budu říkat i Elišce já.
No, no to dopadne trochu stejně jako
tak. Jak
myslím si, že jako otec, který si taky nenechala moc říct, kudy jako to. A taky byla vlastně z novinářské rodiny a taky spadla do té novinářské branže. Ono je to pro ty děti, pokud v tom prostředí vyrůstají, tak je to vlastně strašně těžký uhlídat a ubránit. Ono je to, pokud, ty to zní hloupě, ale pokud vidí, že to ty rodiče baví a že to ty rodiče naplňují, že jim to dělá radost, no tak logicky chtějí ty rodiče napodobovat. Hanka o tom tady mluvila. Jako.
Partner hrál taky hokej pod panem Růžičkou na Slavii. Tak zase jsem tam ještě teďka chodí zahrát, tak už Eliška říká, táta hraje hokej, hokejku, jdeme na hokej.
A takhle to začíná, no.
Já jenom, abyste byla připravená na všechno.
Vás měli rodiče poměrně pozdě, na tu dobu určitě pozdě. Ano. Tatínkovi bylo 46, mamince 39.
Ano.
Takže jste už asi moc nevěděla na ledě tátu.
Na ledě jenom
exibice. To nebylo, ne? Nehrál tak dlouho jako Gordio.
Ne. Já myslím, že to bylo maximálně na nějakých exibicích a pak maximálně v trenerské pozici.
Ano. A ještě fotbal tehdy, myslím, nějakou exibici jsem viděla, takže hodně málo.
Slába polní dráva jste říkala, takže rozumím ano. Tomu správně, že tatínek ale neměl moc rád tu popularitu, nebo jak to bral?
Neměl. Nevím, dodnes nevím proč. A oproti tomu mamka zase se snažila, abych chodili společně do společnosti, protože když pozvali veškerý novináři, pozvali na nějaké sportovní akce, tak samozřejmě zvali oba v rámci sportu. Tak nakonec jsme většinou zůstávali sami, mamka a já. Taťka byl rád doma, měl tu svou pohodu. Možná to souviselo s těma všema možnýma aférama, tehdejšíma, politickýma, tak to si možná myslím, že byl pravý důvod. Ale potom zase, když ty novináři k nám přišli, komunikovali s námi, tak byl velkorysý, vtipný, pohostinný. Takže spíš byl rád, když ty lidé přišli za ním, než on, že by se ukazoval.
On pak říkal, že vlastně sleduje hokej, že se dívá v televizi, pustí si rádio, ale že on to na ten stadion moc netáhne. Já si myslím, že si našel vlastně, já už jsem ho poznal vlastně na sklonku života, ale že si našel tu pozici, jako já se nikam moc necpu, já už jsem si to svoje jako odehrál, ale zajímá mě to, rád si o tom budu povídat, ale přijďte za mnou, proto jsme tenkrát i v těch Medlánkách byli, že?
Mm-hmm. A pak byl velkorysý a dovedlo třeba 3 hodiny si povídat.
Já nevím, jestli teď nebudu si vymýšlet, ale já mám kamarády, který sbírají autogramy reprezentantů, fotbal, hokej, prostě reprezentantů. A já myslím, že mi říkali, že u pana Bubníka byli, on mě otevřel, pojďte kluci, fotky ukazoval, bylo to strašně příjemné. Já myslím, že mi o tom vyprávili, takže potvrdím,
ano.
Že když tak někdo zazvonil, tak to bylo v pohodě.
I slivovice se mohla nalit.
No, po Bratislavě mělo být Švýcarsko, tam jste měla být, pokud by to bylo?
Ne, já jsem už byla těhotná, takže jsem...
A kdybyste nebyla bývala těhotná, tak by to jelo dál všechno?
Pan Říha mě oslovil, ano. My jsme spolu byli ještě v Helsinkách a pak už vlastně byla Moskva, prosinec, druhá Moskva 2019 a to už jsem nebyla, už jsem byla těhotná.
A pak už to nepřišlo, jo? Další Karielone nevolal.
Ne, já jsem si totiž říkala, že si budu užívat mateřství, protože přesně jak mamka jsem spíš ve starším věku. Nějak ten čas utíkal. A...
No, nevypadá to, je to dobré.
Děkuju moc. A tak jsem si řekla, budu se věnovat jenom tomu mateřství a budu se podívat do jiného směru, do toho školství zpátky. No a ještě jsem...
Dlouho to nevydrželo, ale...
3 měsíce jsem malou čekala a už jsem i v covidu trénovala, takže to moc nevydrželo.
Jak vypadá ten den kondičáka u nároďáku?
Teďka, když je přípravná část, tak je náročná. Máme 2 ledy, máme předtím 2 společné rozcvičky. Po ledě máme ještě jako kdyby posilovnu, takže skoro 2 posilovny. A teď je to vlastně 5 dní, co se takhle připravujeme. A pak na mistrovství světa už je to tak spíš jako individuální. Většinou s těma hráčama, co nehrají, tak chodíme do posilovny. Rozcvičky bývají... společný, před zápasem kluci už samozřejmě mají svoje vlastní a potom na konci po zápase jsem k dispozici klukům pro na protažení nebo někdo potřebuje posilovnu, takže jsem taková jako kdyby jejich pomoc k tomu, aby se jim dobře hrálo.
Jak pak prožíváte zápasy?
Já teda hodně. Celý život jsem prožívala zápasy, dokonce jsem si psala na futra sestavu, kdy pan Bříza byl ještě v brance, takže jsem měla takhle na dveřích napsanou sestavu a tehdy se častokrát nepostoupilo do finále přes Finsko, tak jsem plakávala doma a taťka vždycky říkala, prosím tě, chleba levnější nebude. Takže od malička prožívám hokej a teďka teda Bratislava, ta byla úplně úžasná a co sledujeme doma i extraligový zápasy, tak i to si někdy řeknu, tyjo, tak přece tady se nemůžeš fandit tady u televize tak, jak kdybys byla na zimáku, ale určitě i teďka to mistrovství v tom Švédsku si myslím, že budu prožívat hodně.
A během zápasu jste na tribuně nebo?
Během zápasu jsem na tribuně, ale jsme domluveni ještě do první třetiny se snažím s klukama, co nehrají, tak jsme v posilovně, ale jak začne první třetina, tak už většinou jdu na tribunu.
A předpokládám, že klubový hokej Kometa.
Klubový hokej Kometa.
No a teď jste teda u dvacítky. Je ta práce s mladými kluky jiná, než když přijede hráč, který má 32, NHL, už všechno má vlastně zažitý. Je to v něčem jiné?
Je to trošičku jiný, je to takový víc o tom kondičním trenérovi, který komunikuje s tím hráčem. U těch starších je to takový, že jsem spíš jako kdyby opozici, kdy se zeptám, jestli je něco potřeba. A tady trenéři chtějí, aby jsme opravdu pracovali hromadně, aby ta kondička byla pravidelnější, nechci říct hlídanější, ale spíš taková, aby byla více kondiční a teď v té přípravě trošku i silovější a dynamičtější k tomu, aby potom v tom Švédsku ten plán už byl takový spíš individuálnější. Je to jiný.
Martine, souhlasíš s tím, co se říká, že dřív prostě se hrál fotbal, hokej, dělalo se všechno, všichni uměli na nějaké úrovni všechno. Dnes se řekne, že profesionální sportovec třeba neumí kotol, že jo? Protože byl zaměřen od 5 let na jeden sport. Vnímáš to, že to tak je?
No já osobně si myslím, že je to hlavně špatně, že jo? Že by na to tady potvrdí specialisti.
A jestli to tak je, by nás zajímalo.
Že se, no, spěchá se na můj vkus, a vidím to, protože moje děti taky dělají nějaký sporty, spěchá se strašně s tou specializací. Je, jako hraje se to strašně brzo na výsledky, hraje se to strašně, a to ve všech sportech, který jsem potkal napříč těch kolektivních, když budu mluvit o těch kolektivních, tak se strašně moc spěchá. Přitom ten motorický vývoj toho dítěte, zvlášť do nějakých 10 let, by může jít podle mě všema možnýma směrama, ale když jsem třeba zažil, a to jsem opravdu zažil, že zakazovali hokejoví trenéři svým svěřencům, 9letým, já bych trenére šel hrát taky fotbal. No to ne, to v žádným případě. Proč ne v 9 letech? Vždyť každá ta motorika toho pohybu získá, čím bude to dítě všestrannější, tak o to snadněji se mu pak ten sport bude dělat. A je úplně jedno, jaký sport to bude, si myslím já.
A je tohle problém?
Přesně tak, jak jste to říkal, protože zrovna nedávno jsme se o tom bavili, že dřív uměli hrát hokejisti, basketbal, fotbal, šli na tenis. Když jsem si vytáhla brožurku, když můj taťka trénoval, takže třeba rok 1985, a viděla jsem tréninkový plán trenéra. Otevřela jsem tu brožurku, tak tam dělali úpoly, plavání, gymnastika, a v gymnastice bylo, kdo zvládne přemet, může dát klidně 2 za sebou. Tak jsem se na to dívala, říkám, to mě chceš říct, tati, že jste fakt jako takhle museli umět ty přemety a to všechno. Samozřejmě ne hezky, ne gymnasticky, ale jo, dělali to. Takže opravdu ta koordinace by měla být všestranná a ta brzká specializace je u nás velmi brzy, no.
Takže teď třeba, nebudeme říkat konkrétní případy, ale vidíte u těch kluků 18, 19, 20, že mají nedostatky právě z tohohle důvodu?
Já se snažím dívat na to, co mají jako šikovného, co umí. A ty nedostatky ani nechci vidět, protože v tom nevidím, co se děje, jestli musí být 5x na zápase, jestli je střídají z juniorky do extraligy. Ono to zatím může být spoustu jiných faktorů, takže myslím si spíš u těch dětí, že když vidíte tu jednostrannou specializaci tak jim to potom narušuje tu techniku i u toho hokeje. A když vidíte tu kondičku, kdy oni vlastně nemají tu všestrannost a trenér jim řekne, ale tady sprav tohle, tady udělej tohle, tak jim to trvá delší dobu. A ve chvíli, kdy oni tu koordinaci mají, třeba z té gymnastiky, kterou mohli dělat třeba do svých 7 let, tak ta technika potom nejen bruslení, střelby, čehokoliv, pak jde mnohem rychleji, než ta, která, když tu koordinaci nemají, protože to jim trvá mnohem déle, nemají tam ty svaly vyvinutý natolik, aby ta koordinace byla tak dobrá. Takže ona ta všestrannost není jenom proto, že jsou šikovní, že umí hrát basketbal, ale taky proto, že ta technika, kterou po nich potom budou chtít na tom hokeji, bude pro ně mnohem snazší, jednodušší a lepší, protože ta koordinace pro ně ukáže vlastně tu možnost toho rychlejšího pochopení toho daného systému, toho rychlejšího bruslení, té lepší střelby.
Když někomu něco zadáte, kontrolujete potom, za to udělal, poznáte, jestli za to vykašlal nebo ne?
Ano, ano, zrovna dnes jsme to řešili teďka na soustředění, říkám, kluci, plány jste mě poslali, to je hezký, děkuju. Doma mi partner říká, myslíš si, že to cvičí? A já, no určitě, určitě, proto mě to posílají. On, ty jsi naivní někdy, že? Říkám, ano, jsem, ale já to poznám. Takže opravdu to poznám. Poznám cokoliv, poznám to, jestli opravdu mají tu sílu, kterou mě napíší, jestli opravdu mají tu dynamiku, jestli mají tu koordinaci, ano, poznám.
Takže v kolika procentech to dodržujou?
Ve 100. Já je nemůžu zhodit. Samozřejmě, že všichni dělají všechno to, co mě pošlou.
No, tak to je pak krásná práce, ale...
Já jim věřím.
No a teď...
Ano, ještě já tomu dám jednu věc. Ono to vždycky, ta pravda vyjde najevo a jak se říká, že platí ukázaná u karet a platí, co leží na stole, tak tady u hokeje myslím, že platí, co je vidět na ledě a myslím si, že i ten kondiční trenér dobře vidí, který hráč ve třetí třetině odchází, šlape vodu z nějakého důvodu, kde vlastně nestačí a řeší to nějak jinak. Spousta faulů třeba vyplývá z toho, že ten hráč už nestačí, že už tam prostě nedojede, že už tam nedobruslí, že se tam nedostane to tělo, no tak tam natáhne tu hokejku a je z toho ten faul. A myslím si, že to jsou věci, které vlastně se svým způsobem dají ošidit v ten daný okamžik, ale dlouhodobě to vlastně neošidíš.
No a jaká je tedy pak spolupráce s tím head coachem, s tím hlavním trenérem?
My se bavíme, všechno řešíme. Řešíme, jak rozcvičky, řešíme, jak dlouho, řešíme, jaký trénink. Včera pan Reichl byl se mnou se podívat i na posilovnu. Pak ostatní trenéři se jdou taky pan Augusta dívat, pan Trnka, všichni se chodí dívat na to, jak opravdu se trénuje. A tehdy i s panem Říhou jsme všechno komunikovali, i pan Říha se chodil dívat právě do posilovny. Řeším to, že dneska mají třeba zápas, tak, nebo hrají ukázkový zápas, tak máme úplně jinou rozcvičku, jinou posilovnu, hodně řešíme. Řeším i to, jestli je to před ledem, po ledě, jestli je to 2 dny před zápasem, a musím přiznat, že já jako kdyby jsem ráda, že můžu takhle to řešit, protože většinou se chodím dívat i na tréninky a většinou to tak sedí. To, jak vypadají koordinačně na suché, tak vypadají koordinačně na ledě.
Takže přijde takhle trenér a řekne, Haničko, tady jsme udělali 2 fauly u videa. Je to tím, že se prostě na to vykašlali, nebo...
Ne, to ne.
Máte to takhle,
zas...
jakože až
ne,
do detailu ne. U herní věci.
Ne, to zas ne, jenom třeba se dělají statistiky, kdy opravdu se tam ukazuje, když jde někdo do těla, kdo má větší sílu, jak vypadají u soubojích a tak. A když se dělal fakt to soustředění od toho března do toho května, tak vlastně jeden... tam měl za úkol ty statistiky dělat a opravdu věděli, že ta síla se zvětšovala i u těch soubojích, takže to jsem potom ráda, když takhle vlastně komunikujeme, podívej se, tady ta síla se ti zlepšila, ty tréninky nejsou na zmár, vidíme to i na ledě, takže takhle komunikujeme, že fakt se řeší, jo, podívej se, v té posilovně opravdu má dobrou dynamiku a teďka potřebujeme, aby trošku víc zabral, tady mu dej ještě víc něco navíc, takže tam je to individuální řešení, ale takhle úplně hokejově. To si myslím, že bych jim do toho vůbec nemohla mluvit.
Měla jste vždycky dobrý vztah s tím trenérem, nebo si vás vždycky on vybral, takže to bylo jako jasně daný? Nebo byl nějaký trenér, který řekl, ať to tam udělá, jestli se věnujeme hokej, jestli tam něco dělá?
Většinou tady ta reprezentace se známe, pan Reichl mi volal, protože jsme se znali vlastně s Ačka, s panem Augustou jsme byli v Jihlavě, jsme spolu trénovali a s panem Trnkou jsme byli ve dvacítkách, takže se známe. A většinou si vás ten trenér jako kdyby vybere. Nemůžu říct, že jsem měla s někým problém. Vlastně skoro za těch snad 15 let s nikým, protože většinou se snažím s těma trenérama vyjít. Hokej není jenom o kondičce, že jo. Já ty kluky nenaučím střílet a bruslit, že jo. Já musím být pokorná a musím to řešit s nimi tak, abych já byla jim k dispozici a ne to, že prostě kondička je na prvním místě a hokej na 16.
Teď už pomalu všechno začne ve Švédsku, Martine. My se přiznáme, že přetáčíme tenhle díl příklepu. Jaká bude dvacítka podle tebe? Bude úspěšná? Velké je vysoko, že?
Po mně chceš hádání z křišťálové koule. Bude to mít hrozně těžký. Bude to mít daleko těžší než ta loňská dvacítka, byť tam má 6 stejných hráčů, ale ta loňská dvacítka vlastně velmi příjemně překvapila. Na druhou stranu, tahle ta, a už jsme to tady jako naznačovali, ví, jak na to chce navázat. Patrik Augusta to rovnou přiznával, že chce jít vlastně v tom systému, který nastolil Radim Rulík. Všichni ty trenéři, kteří tady byli zmíněni, jsou vlastně velmi podobného ražení, vyznávají podobnou hokejovou filozofii. Ono u té dvacítky je to někdy složitý, protože ti hrozně záleží. Tam jsi limitován věkem, to znamená, ty hráči jsou v tuhle chvíli v nějaký dispozici, v nějaký formě. Vypadá to, že by nemusela mít problém na postu golmana, kde nejenom Hrabal jako předpokládaná jednička, ale i ti další dva golmani vypadají velmi dobře. Trošku se obávám, jak bude vypadat obrana, kde jako to bude hodně stát na Tomáši Hamarovi jako nejzkušenějším hráči. No a pak je téměř jako klíčový, jestli bude k dispozici Jiří Kulich. To tady v tuhle chvíli všichni, nikdo z nás není schopen říct, byť v to všichni doufáme, ale to tlačítko vlastně mačkají v Buffalu, protože pokud by Buffalo vzalo Jirku Kulicha nahoru, tak je vlastně jeho start na mistrovství světa vyloučen. Pokud bude dál v Rochesteru, jako je v tuhle chvíli, když ten pořad natáčíme, tak ta naděje, že se objeví v Göteborgu nějaký 3 dny před mistrovstvím je. Ale já bych to nechtěl stavět na jednotlivcích, protože ten úspěch, případný úspěch té dvacítky je postavený na tom, jestli bude hrát jako tým. A jestli bude hrát jako tým, a zrovna Kulich je teda přesně typ hráče, který umí dát sebe, to své ego, k dispozici tomu týmu, stejně tak ty další předpokládané opory typu Šalého, který Hanka zná dobře ještě z Brna, Šapovaliva a tak dále. Bude to mít ta dvacítka těžší než ta loňská, ale není vůbec vyloučeno, že když to chytne ty hráče ve správné formě, správném laufu, povede se hned ten úvodní zápas ze Slováky, který je moc důležitý pro takový jako psychicko sebevědomé naladění, tak pak se to všechno bude rozhodovat až v lednových dnech.
Říkal jsi týmovost, soudržnost, jsou dobrá parta.
Já věřím, že ano, jsou.
Ale to už nepoznáte, ne? Když jste takhle u týmu, jestli už to funguje, jestli tam jsou ty ano. Automatizmy, mechanismy. Takže určitě někdy jste měla pocit, hele, tohle nefunguje. A naopak někdy je, wow, to je dobrá parta. Je to tak?
Určitě. Já musím přiznat, že celý realizační tým, co tam teďka je, tak tam je opravdu sranda, dělají se různý šprýmy. Takže je to tam příjemný, je to tam taková příjemná atmosféra. Samozřejmě, že to dělají trenéři, dělá to fakt realizační tým, dělají to kluci. Když se snažím třeba s nimi komunikovat v té posilovně, tak se snažíme i my dělat nějaké legrace. Jo, já, jako za mě, je mi tam fajn.
No, jestli je nějaká legrace, tak samozřejmě musíme v rámci finiše se zeptat na nějaké historky, které se udály. Takhle, v minulosti třeba. Určitě vás někdo někdy pozval na rande, ne, z těch kluků nebo
určitě
z těch hráčů?
Určitě ne.
To nikdy se to nestalo.
Ne, když jsem začínala v Kometě, tak mi jeden z hráčů říká, tyjo, ty jsi takový náš chlap, viď.
To je hezký, to chcete slyšet.
No, to chcete.
Takže jste nikdy jako neměla pocit, že si povídali, ale tyjo,
nikdy.
Do toho.
Ne. Spíš jsem slyšela.
Jako bylo profesionální takhle, jo.
Ono se stanete jako kdyby jejich součástí, jak mi to tehdy vysvětlovali. Samozřejmě, že máte takový ty fáze, že si řeknete, nebudu před něma plakat, ale stalo se mi, že jsem si řekla, tak to ne, to já fakt nedám, oni mě nemají rádi. A pak jsem to volávala domů a samozřejmě každý řekne, Ježišmane, prosím tě, jsi v mužském elementu, tady se narád, nerád nehraje, tady prostě trénuješ a hotovo. A to mě teda učili táta, vždycky říkal, city do sportu nepatří, a tam prostě musíš jet to, co cítíš ve smyslu sportu a ne ve smyslu emocí, který, teď jsem to řekla špatně, samozřejmě emoce tam patří, ale jako myslela to takovým tím ženským elementem, nemůžu přece brečet, jestli se mě nepodařil nebo podařil trénink, už vůbec ne před klukama, že jo. Takže určitě ne, to jsem jejich součástí, jak mi říkali jejich chlap, tak to jsem plakala, ale... historik je moc, já musím přiznat, že mám ráda jejich humor, ten kabinovej, mám ráda, když je to takový ten opravdu, nechci říct úplně narážový, takový ten špatný humor, ale teďka taky jsem odjížděla a dělali jsme si srandy. Já si určitě na nějakou historku vzpomenu, mám jich tolik, kterou vyberu tu nejvtipnější, mám jich dost.
No, ano, to je...
Tak vzpomínejte, Martin, co řekne.
No to, co tady zaznělo, ty seš náš chlap, já myslím, že to je přesně to, jak to prostředí může s tím ženským elementem naložit. Já bych se nedělil, kdyby Hance občas někdo řekl ty vole.
No. To se děje, ne.
Takový...
Ani ne.
Jo, ale není to míněno vůbec. Není to míněno špatně. Zle. A já přidám teda historku. Já si pamatuju to nedělní odpoledne v Bratislavě po tom zápase o třetí místo, kde tady bylo řečeno emoce nepatří a slzy. Hanka si to pamatuje taky velmi dobře. Já jsem nikdy neviděl Miloše Říhu
plakat,
protože to byl chlap s gulama, když to řeknu takhle. Fakt jako s tím vším chlapstvím, možná i tím negativním chlapstvím, co jako je zatím vnímáno. A ten člověk, ten měl v tu chvíli bylo téměř jako usebrání, jak strašně mu to bylo i to, jak kousíček,
tady to vidíme.
Jaký ten vlásek, ano, to je ta proslulá tiskovka, kde Miloš Říha plakal a říkal, já jsem to, ne, jsem to celý a teď ty slova. Ale tam bylo vidět, jak strašně moc mu na tom záleželo. A já si vzpomínám i na Hanku, stojící tam a taky jsem si říkal, ta má taky na krajíčku, ne. Jako. Jo? A to jsou věci, kdy to těm lidem vlastně věříš. Kdy najednou cítíš, že oni proto nějaký 2-3 měsíce dělali v tu finální fázi a teď bylo kousíček tam v těch nájezdech rozhodlo. Co v nájezdech? My jsme ten zápas s těma Rusama mohli vyhrát na šance už v průběhu toho zápasu a ten kousíček, který chyběl. No. A život nepíše vždycky jenom jako happy endy a to, co je v Hollywoodu, ale vlastně Miloš Říha, který hrozně dlouho čekal na tu reprezentační šanci. Takhle těsně mu unikla a ve chvíli, kdy to měl, jako cítil, že ten druhý šampionát, že to bude jeho, že už se poučí Bratislavou v mnoha směrech a tak dále. No tak přijde COVID. Je všechno.
No a jinak.
Pak to přišlo ještě úplně jako už fatálně. A už nebylo vůbec nic. Jako. A to jsou takové
věci... Něco příjemnějšího.
Ne, já to vyprávím proto, že si myslím, že když těm lidem na tom záleží, tak je vlastně svým způsobem i trochu jedno, jestli tu medaili mají nebo nemají. My tady vzpomínáme na ten šampionát v Bratislavě jako na poměrně vydařené mistrovství, docela hezký zážitky, z toho všichni máme a skončilo se čtvrtý, ta medaile se neudělala a ten smutek tam v tu chvíli z té medaile byl. Ale ty zážitky, jak Bartošák odjížděl rodit, jak Voráček odjížděl rodit, to všichni si pamatujeme, jak se Miloši Říhovi zdálo, že Milana Gulaše by měl povolat do nárďáku, protože na gól povolal. To jsou všechno věci a to vidíš, že ten tým s tím žije a tam je pak vlastně jedno, jestli ten člen toho týmu má v občance, že je žena nebo muž, pak je to fakt všechno takovej unisex kolektiv, abych tak řekl.
Tehdy jsem sledovala i Ovečkina, jak posiluje, tak jsem byla ráda, že dělá podobné věci, tak opravdu to byl ten šampionát, byl výborný v rámci týmu. Jak i hráči, tak i ten kolektiv, co tam bylo, to bylo super. No a zrovna jsme šli najednou na večeři, když zážitek, teďka jsem si vzpomněla. A šli jsme do jedné pražské restaurace, kde jsme měli salonek a šli jenom realizační tým. A já jsem šla jako poslední a šli nějací dva číšníci, říkali, ne, 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 faninky tady nepatří. Říkám, nezlobte se, já patřím k ním, já tam jsem taky kondiční trenér. Aha, tak pardon. Takže častokrát se stalo, že si mysleli, že jsem faninka, která běží za trenérama, takže jsem musela vysvětlovat, že opravdu patřím k ním. A to se tehdy ptali i pana Říhy, jako proč si vybral ženu jako kondiční trenérku. On říkal, já vím, že je dobrá a to mi stačí. Takže tehdy mu za to děkuju.
Kde je ten limit? Protože jste zmínila Ovečkina, láká vás NHL, třeba, že někdo zavolá, uvidí to na tom šampionátu před dvacítky, tam to je brána do NHL. Berete to, že se tam může stát někdy?
Teď už ne, teď už samozřejmě vidím tu rodinu a to trénování, který mám ráda a stále teda trénuju. Ale musím přiznat, že jsem měla nabídku do Karpat Oul a Chabarovsk tehdy.
To byste měla kousek, to je dobrý.
No, to je dávno, to už opravdu je kometa začátek extraligy, tak mi tehdy volali, jsem si myslela, že si ze mě dělají legraci.
To jste takhle zjistili Rusové, nebo to bylo přes někoho?
Do Finsko mi volali přímo manažér a Chabarovsk se mě tehdy na to ptal nějaký agent. Tak to jsem vyloučila, že samozřejmě určitě ne, ale já jsem tu kometu tak milovala, já jsem v 8 ráno začala, v 10 večer jsem skončila.
Tyhle typy má Libor Zábradský rád. Musíte být na zimáku, všichni.
Má to pravdu. Ale on mě trošku utíkal čas, že jo, právě teď budu mluvit o tom ženským elementu, tam ten čas mi trošku utekl, takže jsem si uvědomila trošičku později, že mě tolik, kolik mě je, já jsem za to ráda, že mám Elišku, moji dceru. Ale to mě tak nějak přišlo automaticky, jak jste říkal, že prostě v té rodině to tak je, prostě jedete sportem, tam Vánoce, ne Vánoce, narozeniny, někdo se divil a tebe pustili, jako že můžeš na Vánoce jako jet pryč, jo, a mamka nebude smutná, říkám, mamka, ta by tam klidně radši jela i s náma a prostě věci, které pro ty některé lidi jsou absurdní, tak u nás prostě byly úplně normální. Takže tím pádem i ty Vánoce, které budeme trávit ve Švédsku, mě vlastně přijdou normální. Hlavně, že tam budu mít svoji holčičku a partnera.
Jdeme do finiše, Martine. Nabité sváteční období hokejem, kromě dvacítek, Spengler Cup, Extraliga. Co bys vypíchnul?
A kdo má rád hokej, tak si může buď to sednout k televizi a vlastně se od ní nezvednout.
A uvidí všechno.
A uvidí všechno, anebo si na ten hokej kamkoliv zajít, protože Extraliga se hraje 26., 28., 30. a 3. ledna. Dvacítky hrajou téměř každý den, 26. v poledne začínají proti Slovensku. Spengler Cup Pardubice hrají taky každý den. Hokeje bude hrozně moc a já mám pocit, že je to přesně rok, kdy se začala jakoby lepšit nálada v českém hokeji právě tím úspěchem té dvacítky. Pak přišel úspěch žen a tak dále a to se všechno tak jako nabalovalo, tak já doufám, že se to bude nabalovat dál. Moc bych si přál, i protože mám rád Patrika Augustu, který tady taky býval hostem, vzpomínáš na to, on je ve velmi těžké pozici, protože opravdu musí na něco navazovat a s trochu jiným týmem.
A to je taky na to zvyklý, ten taky musel vyhrávat od mala.
Jo, to je s tím jménem, ano, myslím si, že ty jména máme teď v obsazení dobře. Reichl taky jako hokejový symbol, už jdou taky jeho potomci v těch stopách, takže myslím si, že teď máme z hlediska pohledu na jména v realizačním týmu úplně v pohodě, tak teď jenom, aby jim to ty hráči neskazili.
Ve Švédsku bude zpravodaj Sport.cz, takže sledujte, co se tady bude vyrábět.
To je pravda, Matěj Vybíral bude od prvního dne mistrovství na místě.
No a my vám děkujeme, že jste dorazila do studia. Samozřejmě držíme palce. Držíme palce samozřejmě kromě sportovního života, také v tom osobním. Ať je Eliška šťastná, všechno vám klape.
Děkuju moc.
A Martine, tobě ať to taky klape.
Děkuju. A protože to je poslední příklep, který vysíláme v roce 2023, tak nám asi dovolte popřát vám hodně štěstí, zdraví do nového roku a slíbit, že to bude rok plný hokeje, protože jeho jasný vrchol se odehraje v květnu v Praze a v Ostravě při mistrovství světa. A to bude koukat určitě na co.
Ano.
Tak jo, budete se taky koukat určitě. Budete fandit na tribuně nebo...
Já doufám, že na tribuně. No. Určitě na nějaký zápas pojedu.
No třeba ještě dostanete laso po 20. Ať se daří ještě jednou, díky, Janko.
Děkuji moc za pozvání a hlavně do nového roku hodně lásky. A to znamená všechno. A štěstí.
Já jsem dojat. Přeji vám všechno dobré v roce 2024 a budeme se těšit s příklepem. Na viděnou, mějte se hezky a děkujeme.